Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. L-iżbark f'Marsa Xlokk. Jidher li l-awtoritajiet tal-Flotta Ottomana ħasbu li l-bajja tal-ġnejna ma kinitx l-aħjar soluzzjoni fejn setgħu tidħol il-flotta u tibda bl-iżbark tal-qawwi tagħhom. Il-biża kien li f'din il-bajja ma kienx hemm kenn biżejjed u fl-istess ħin kienet kemm xejn bogħod miċ-ċentru tal-attività li kienet ippjanata. Minħabba f'hekk telqu minn hemm u resqu lejn il-bajja ta' Marsa Xlokk fejn sa fl-aħħar għamlu l-inżul propju tagħhom. L-iżbark ta' truppi seħħ mingħajr ma kien hemm min iwaqqafhom. L-armata Ottomana kienet kbira u minħabba f'hekk il-kavalleri ma setgħux joħolmu li jippruvaw iwaqfuhom. Fl-istess ħin il-Gran Mastru de Valette kien jaf il-bissuldati tiegħu ma kienx sejjer iwaqqaf l-armata tal-għadu milli tagħmel l-inżul. Anzi, kien jispiċċa li jibda jitlef mill-ftit soldati li huwa kellu għad-dispożizzjoni tiegħu. Kien minħabba f'hekk li t-tattika kienet li jħalluhom jinżlu iżda jżommuhom taħt għajnejhom. Wieħed jista' jimmaġina l-ħidma li kienet għaddejja fuq iż-żewġ naħat. Fil-waqt li l-Ottomani kienu qed jinniżlu truppi, l-annimali, l-artillerija, il-munizzjon u l-ikel, id-difensuri kienu qed ikomplu jsaħħu swar. Komplew żiedu mal-ħxuna eżistenti ta' swar u fl-istess ħin komplew qollew uħud miswar ħalli l-għadu jkollu biċċa xogħol ibsa biex jerbaħhom. Fl-istess ħin l-Ottomani rnexxielhom jersqu lejn il-Marsa u hemmhekk waqfu l-kamp prinċipali tagħhom. Dan kellu jkun wieħed mill-iżbalji tal-għadu. Il-Marsa ma kienx post ideali fejn joqogħdu minħabba li l-ilma qiegħed li kien jinġema' f'dawk l-inħawi. Post fejn kien ikun hemm l-ilma qiegħed kien se jkun hemm ukoll iċ-ċans ta' mard, speċjalment fis-sajf Mediterran. Iżda dan il-post kien ukoll joffri medda kbira ta' art fejn setgħu jikkampaw it-truppi, u barra minn hekk viċin kemm tal-Birgu u l-isla kif ukoll tal-Forti Sant'Irmu. U vantaġġ ieħor kien li hemmhekk kien hemm nixxija tal-ilma li allura serħu rasom mill-ilma ġiri għall-bżonnijiet tagħhom. L-Ottomani ma qadux lura milli jpoġġu diversi soldati għassa matul it-triq. Iridu jkunu żguri li meta jkunu qegħdin għaddejjin fit-triq mill-port ta' Marsa Xlokk sal-kamp prinċipali tagħhom iġorru l-affarijiet ma jkunx hemm min jattakkhom speċjalment mill-kavallerija tal-ordni. Ingħata bidu għall-bini ta' difiżi temporanji li kienu ħitam mibnija b'saħħithom biżejjed biex almenu joffru ftit diviża f'każ li l-istess kamp Ottoman kien ikun attakkat. Kulħadd kien qed jipprepara għall-ewwel taqbida serja. Kulħadd kien jaf li l-ewwel ġlied kien ikun aktar ta' prova ħalli jaraw eżattament l-andament tal-ġlied u fejn kien l-aħjar post biex jibdew il-ġlieda. Il-kavallieri flimkien mas-suldati u l-Maltin għadu jistennew wara l-kent taswar, josservaw kollox u jistennew. Truppi tal-Ottomani komplew bil-preparamenti qabel ma jagħtu bidu għat-taqbida. Vincent Zammit, isellmilkom.